Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Subota je 9. marta, ovo su najvažniji naslovi dana. Deficit crnogorskog budžeta u januaru premašio 32 miliona eura. Predsjedavajući vladajuće britanske stranke konzervativaca pozvao na glasanje o Brexitu. Direktor komunikacija Bijele kuće podnio ostavku, pritvorena nekadašnja vojno-obavještajna analitičarka Chelsea Manning. U emisiji Pred nama donosimo, kao i obično subotom, pregled najvažnijih događaja u sedmici na izmaku, ali i priče iz regiona koje su emitovane u programima Radija Slobodna Evropa. No, najprije pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Deficit crnogorskog budžeta u januaru iznosio je 32 miliona i 300 hiljada eura, pokazuju podaci Ministarstva financija. To je 0,7% bruto domaćeg proizvoda, što je 31,3% više u odnosu na isti mjesec prošle godine uslijed više realizacije kapitalnog budžeta, naveli su iz Ministarstva financija. DAM piše da su prihodi budžeta u januaru iznosili 107 miliona eura, što je u odnosu na plan više 7 miliona, saopštili su iz resora na čijem je čelu ministar Darko Radunović. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda osudio je napade na zdravstvene radnike u Crnoj Gori i pozvao nadležne da preduzmu sve mjere kako bi se oštrije sankcionisali počinioci i time uspješnije prevenirali slični događaji. Napadi na pripadnike jedne od najodgovornijih i najzahtjevnijih profesija u svakom društvu i vremenu krajnje su neprihvatljivi i izražavamo ozbiljnu zabrinutost zbog sve češćih situacija u kojima se ugrožavaju fizički i psihički integritet ljekara i ostalog medicinskog osoblja na radnom mjestu, navodi se u saopštenju iz kancelarije crnogorskog ombudsmana. Otvaranje Dibije prerađivačke fabrike vlasnika Uniproma Kapa Veselina Pejovića kasniće zbog, kako je saopštio, vremenskih neprilika prethodnih par mjeseci u Podgorici i nedonošenja adekvatnog urbanističkog plana. Pejović je vijestima rekao da će fabrika Legura, odnosno bivši Silumini, proraditi za oko 2,5 mjeseca. Pejović je još prošle godine, kako podsjećaju vijesti, zvanično najavio otvaranje 2 od 3 nove prerađivačke fabrike za februar i jun, ali je naveo sada da kašnjenje takvog plana njega najviše košta i istakao da mu je cilj da otvori najmodernije industrijske fabrike u Podgorici sa tehnologijom koja danas postoji u svijetu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dva militanta iz Bosne i Hercegovine koji su već više od godinu dana u zatvoru Malikije na sjeveru Sirije u blizini grada Kamišli uskoro se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu, potvrdio je za naš program ministar sigurnosti BiH Dragan Mekitić. Riječ je o Ibri Ćupuroviću, rođenom 1995. iz Velike Kladuše, koji je u Siriju otišao krajem 2013. i za kojim je raspisana Interpolova potjernica, i Arminu Čurtu, rođenom 1997. iz Sarajeva. Za ovu dvojicu BH državljana obavljene su sve provjere i utvrđeno je da su oni zaista bosansko-hercegovački državljani i da je za njima izdata međunarodna potjernica. Mi njih moramo prihvatiti i vratiti u BiH, gdje će se dalje postupati s njima, kazao je Mekić. I ostale vijesti iz svijeta, Brandon Lewis, predsjedavajući britanske vladajuće konzervativne stranke, pozvao je danas poslanike da glasaju o sporazumu o istupanju Velike Britanije iz članstva u Evropskoj uniji. Lewis je upozorio poslanike, među kojima i članove svoje stranke, da ukoliko parlament naredne nedjelje odbije sporazum, postoji mogućnost da Velika Britanija na kraju ostane u Evropskoj uniji, prenosi AP. Treba da glasamo za sporazum, rekao je Lewis u izjavi za britansku televizijsku mrežu BBC. Nekadašnja vojno-obavještajna analitičarka Chelsea Manning, koja je odslužila zatvorsku kaznu zbog objavljivanja povjerljivih dokumenata, pritvorena je jer odbija da svjedoči u slučaju istrage WikiLeaks. Okružni sudija Claudie Hilton naredio je pritvor za Manning zbog nepoštovanja suda u petak nakon kratkog ročišta u kojem je Manning potvrdila da nema namjeru da svjedoči. Inače, istraga o Wikileaksu traje već neko vrijeme, a Manning je kazala kako se protivi tajnosti procesa i da je već otkrila sve što zna tokom suđenja na vojnom sudu. Direktor komunikacija Bijele kuće Bill Shin podnio je ostavku na ovu poziciju i prelazi da radi na reizbornoj kampanji za američke predsjedničke izbore 2020. godine. Shin, nekadašnji direktor Fox Newsa, dao je otkaz u četvrtak, a anonimni izvor, blizak predsjedniku Donaldu Trumpu, je rekao za Reuters da je američki predsjednik izgubio povjerenje u Shina, te da se sve više oslanja na Saru Sanders, portparolku Bijele kuće. Shin je posljednji u nizu direktora za komunikacije koji su imali kratak radni vijek u Bijeloj kući. Trump je poručio u izjavi koju su objavili iz Bijele kuće da je Shin, kako se navodi, napravio odličan posao.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I na početku ovog subotnjeg izdanja emisije, kao i obično, donosimo pregled najvažnijih događaja u Crnoj Gori u proteklih 7 dana. Nakon trijumfa albanskih nacionalnih partija na izborima u Tuzima i značajnog pada popularnosti Đukanovićevog DPS-a u svom tradicionalnom uporištu, Dimitrije Jovićević je izvještavao da se otvara pitanje ko će formirati novu vlast u najmlađoj crnogorskoj opštini i može li konačni epilog uticati i na odnose na državnom nivou, gdje su predstavnici Albanaca bili neizostavni dio Đukanovićeve vlasti.
Uz razvijene albanske zastave, mještani te najmlađe crnogorske opštine prvi put slavili su bez pristalica Đukanovićeve Demokratske partije socijalista u mjestu koje je bilo dugogodišnje tradicionalno uporište te stranke, dok su Tuzi bili gradska opština u sastavu Podgorice. Međutim, prvi put na jednoj izbornoj listi Albanci su trijumfovali u bloku nazvanom Albanski forum. Nik Đeljošaj, poslanik albanske alternative u crnogorskom parlamentu, koja zajedno sa Demokratskim savezom i Demokratskom unijom Albanaca čini Albanski forum, za Radio Slobodna Evropa ističe da se samo desilo ono što je bilo očekivano.
Ovo su bili za nas istorijski izbori. Čekali smo dugo da se ostvari samostalna opština Tuzi.
Sa druge strane, Demokratska partija socijalista, čiji je nosilac liste u Tuzima bio šef države i lider te partije Milo Đukanović, na izborima je nastupala samostalno i, iako je pojedinačno osvojila najviše odborničkih mjesta u lokalnom parlamentu, u odnosu na izbore iz novembra 2017. izgubila je 4 mandata, čime pad popularnosti DPS-a objašnjava Nikola Gegaj, kandidat za odbornika DPS-a u opštini Tuzi.
Došlo je do sinergetskog efekata objedinjavanja albanskih partija, onda je i veliki broj naših iseljenika u dijaspori koji su u velikom broju došli.
Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje za naš radio primjećuje kako izborni epilog u Tuzima šalje dvije važne poruke.
Da je DPS značajno oslabljen, a druga da manjine, u ovom slučaju albanska manjina, ne vide u DPS-u više dominantan politički izraz.
Kakav god bio konačan ishod u poslije izbornim kombinatorima u Tuzima, za Dalibor Kuljarević to neće imati samo lokalan značaj, već se može odraziti i na odnose na državnom nivou, gdje su predstavnici nacionalnih manjina, pa i Albanaca, neizostavni dio centralne vlasti.
DPS-u definitivno ne odgovara bilo kakav poremećaj u koaliciji na državnom nivou, među postojećim koalicijnim partnerima, zato što već ima dovoljno problema na drugim nivoima i suočava se sa sopstvenim slabljenjem.
Rasprava u Skupštini Crne Gore na drugoj sjednici prvog redovnog zasjedanja u ovoj godini protekla je bez opozicije. Srđan Janković je izvještavao da nedolazak opozicionih partija predstavlja rezultat apela organizatora protesta Odupri se 97.000 koji su pozvali opoziciju da napusti Skupštinu.
Crnogorski parlament je započeo sa raspravom o 18 tačaka dnevnog reda, ali su opozicione klupe u potpunosti bile prazne. Predsjednik Skupštine Ivan Brajović je na početku sjednice izrazio kratko žaljenje zbog izostanka opozicionih poslanika.
Prije prelaska na utvrđivanje dnevnog reda, samo da konstatujem sa žaljenjem da nema predstavnika opozicije u sali. Uvijek i moj apel i pretpostavljam kolega iz vladajuće većine da bi željeli da nam se što prije pridruže.
Podsjetimo, tokom prethodnog protestnog skupa u organizaciji pokreta Odupri se 97.000, upućen je poziv opozicionim partijama da napuste Skupštinu Crne Gore i bojkotuju sve izbore dok ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi koji se odnose na podnošenje ostavki najviših državnih funkcionera, dijela institucija i čelnika javnog servisa. Opozicione partije su odgovorile pozitivno na poziv organizatora protesta, a Socijaldemokratska partija je upravo saopštila da klub poslanika ove partije snažno podržava opravdani revolt građana Crne Gore nakon otvaranja afere Koverat, kao i svakodnevni nasrtaj na njihov socijalni položaj, te smatraju opravdanim zahtjev da se opozicija, dok se ne stvore fer i demokratski uslovi i ambijent, javno obaveže da neće učestvovati u svim narednim izborima.
A međunarodna nagrada Hrabre žene, kako je odlučio američki State Department, otišla je u ruke Olivere Lakić, novinarke Lista vijesti, koja je prošle godine ranjena ispred svog stana u Podgorici. Nagradu je uručila prva dama Sjedinjenih Država Melania Trump na svečanosti u Vašingtonu, kojoj je prisustvovao državni sekretar Mike Pompeo. Lakić je inače jedna od dvije Evropljanke među 10 hrabrih žena koje su dobile to prestižno priznanje za ovu godinu, koja je inače ustanovljena još 2007. Olivera Lakić je četvrta žena sa Balkana, laureat nagrade, pošto su prethodno nagrađene 3 Kosovarke. Svima njima je prepoznato da su se uz rizik i ličnu žrtvu zalagale za pravdu i ljudska prava, rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, koje je Olivera Lakić dio portreta Dimitrije Jovićević.
Ta mala, bezobrazna, hrabra žena, taj wikipedijski kroki za slanu italijansku novinarku Orianu Fallaci, čini se da sasvim dobro opisuje i Oliveru Lakić. Istina, Olivera nije kao Oriana bila na ratištima koji su obilježili 20. vijek, ali je kao Italijanku i Crnogorku zbog istraživačkih poduhvata stigao metak. Prošle godine ranjena je u nogu ispred svog stana u centru Podgorice. Kao novinarka Lista vijesti, Olivera Lakić bavila se škakljivim kontroverznim temama, razgovarala sa kontroverznim biznismenima, napadnuta je 7. marta 2012. i brutalno pretučena ispred svog doma u Podgorici. Sud je kaznio izvršioca za koga novinarka, kao i uredništvo vijesti, od početka tvrde da nije stvarni napadač. Lakić je dobila pravo na policijsku pratnju, ali je poslije 2 godine i 7 mjeseci otkazala njene usluge. Da je takva odluka bila pogrešna, pokazat će se 3,5 godine kasnije, kada joj je na istom mjestu postavljena sačekuša. Dok je otvarala ulazna vrata zgrade u kojoj živi, Oliveri je pucano u nogu 8. maja 2018. 6 godina nakon prvog napada. Najnoviji napad podigao je na noge novinarsku zajednicu u Crnoj Gori, koja je ispred zgrade vlade organizovala proteste. Reagovale su sve relevantne regionalne i svjetske medijske asocijacije, Evropski institucije, američka administracija. Brisel je zatražio od Podgorice hitno rasvjetljavanje tog kriminalnog čina, implicitno poručivši da pregovori o članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji mogu biti prekinuti. Nekoliko dana kasnije Olivera Lakić sa nogom u zavojima, ali sa osmijehom na licu, dočekala je evropskog komesara Johannesa Hana, koji je obišao redakciju vijesti. 9 mjeseci kasnije, februara ove godine, 2 dana, uoči još jedne službene Hanove posjete, tužilaštvo i policija izašli su sa tvrdnjom da su otkrili ko je pucao u Oliveru. No, naprasno razjašnjenje ranjavanja Lakićke, nakon što se od policije mjesecima nije mogla dobiti bilo kakva službena informacija o istrazi, propraćeno je skepsom uredništva vijesti u nalaze istrage. I komesar Han je prilikom nedavne posjete Crnoj Gori ponovio ono na čemu Brisel konstantno insistira.
Nastaviti put da pratim taj slučaj i nadam se da će počinioci i oni koji su inicirali napad biti privedeni pravdi.
A u kontekstu aktuelnih dešavanja na političkoj sceni Crne Gore, nakon posljednje afere Koverat, u našoj rubrici podcast Dragan Štavljanin donosi osvrt na 30-godišnju vladavinu Mila Đukanovića.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Postoje tri velike strasti, alkohol, kocka i vlast. Od prve dve se nekako može izlečiti, od treće nikako. Vlast je i najteži porok, kazao je poznati pisac Meša Selimović. Naročito je karakterističan primjer Crne Gore koju potresaju afere. Biznismen Duško Knežević tvrdi da je dao vladajućem Đukanovićevom DPS-u 97.000 evra. Međutim, predsjednik Crne Gore to negira.
Knežević je dao toliko koliko je dao. Gospodin Stijepović je o tome dao izjavu nadležnom državnom tužiocu. Ono što vam sa sigurnošću mogu reći, da je neistina da je dato novca toliko koliko je rekao gospodin Knežević.
Đukanović demantuje da je bilo kom biznismenu naložio da finansira DPS.
Gospodin Knežević je kao i svi drugi ljudi u Crnoj Gori imao mogućnost da finansira i da pomogne onu politiku za koju je smatrao da će donijeti dobre benefite i njemu. Posebno, ponavljam, nijesam ni pomislio da nekom propisujem koliko bi trebalo da finansira političku partiju. Dakle, ovdje je riječ apsolutno o jednoj dobrovoljnosti, interesnoj dobrovoljnosti s jedne i s druge strane.
Analitičar Srđan Perić ističe da pomenuta afera nikoga ne iznenađuje, jer je reč o klijentelističkom sistemu.
Što se tiče istine, vjerujem da je mi svi znamo. Ključna je stvar šta ćemo mi sa tom istinom i da li smo mi spremni da se suočimo sa njom, da je mijenjamo.
Nezadovoljni građani protestuju posljednjih nedelja tražeći ostavke ključnih funkcionera.
Dosta je više ovom narodu vaše bahatosti i nepotizma.
Milo Đukanović je evropski rekorder sa 30 godina na vlasti. On ima nenadmašan politički refleks. Podržavao je Slobodana Miloševića, a posle mu se suprotstavio. Optuživao je liberale za separatizam 1992. godine, da bi 2006. predvodio Crnu Goru u obnovi državnosti. Otvorio je vrata ruskim investicijama, a kasnije raskinuo sa Moskvom. Međutim, ti zaokreti ga nisu politički slabili, već jačali. Kritičari tvrde da mu je jedina ideologija vlast. Profesor Blagota Mitrić.
Crna Gora vas dovoli da ima gospodara, takav nam je mentalni sklop čitavoj naciji.
Međutim, koliko god ga doživljavaju kao oca nacije, toliko i deli Crnu Goru, jer je dosta i onih koji ga kritikuju. Đukanović se tri puta povlačio sa državnih funkcija, ali i vraćao. Florian Biber, profesor iz Graca, kaže da vladajuća partija i njen model vladavine zavise od jedne osobe koja sistem drži pod kontrolom, Mila Đukanovića. Stoga nema puno prostora za njegovo penzionisanje.
Đukanović je uhvaćen u zamku sistema koji je sam stvorio. Demontiranje tog sistema dovešće do pojave lidera koji žele da žrtvuju Đukanovića.
U tom sistemu je postao najmoćniji političar i stekao imetak koji kritičari procenjuju na stotine miliona evra. Međutim, paradoksalno, sistem koji je Đukanović stvarao po svojoj meri može da se okrene protiv njega, što bi bilo i dobro za demokratske procese.
U nastavku subotnje emisije Priče iz regiona, a najprije o građanskim protestima koji su zapljusnuli nekoliko zapadnobalkanskih država posljednjih mjeseci, a inspirisani su čvrsto rukaškom vladavinom, korupcijom i ekonomskim raslojavanjem društva. Ali Evropska unija nema interesa za neizvjesnost koju bi promjene mogle donijeti u zemljama kandidatima za članstvo, kazao je predavač na londonskom Regent's univerzitetu Neven Anđelić u razgovoru sa Nedimom Dervišbegovićem za Facebook stranicu Zašto i objasnio zbog čega, kako smatra, neće biti balkanskog proljeća.
Protesti koji se dešavaju u Albaniji, protesti koji se dešavaju u Crnoj Gori, što se tiče nekog sigurnosnog efekta, nemaju previše što se tiče Zapada i Zapad nije zainteresovan tu za bilo kakva pomjeranja. U Makedoniji su protesti bili drugačiji jer se uklanjao jedan režim. Međutim, treba pogledati s tim u vezi u situaciju referenduma za promjenu imena u Sjevernoj Makedoniji, to je sada službeno ime. Naime, referendum je bio negativan. I koja je bila reakcija Zapada? Bila je nema veze, glasajte to u parlamentu. Znači, ignorisanje volje naroda. Znači, došli smo u situaciju pojave krize demokratije. Kriza demokratije možete tumačiti na različite načine i u svojim pojavama u Srbiji i na Kosovu, u vezi sa Kosovom, kao i na Kosovu u vezi sa Srbijom. Ideje o razgraničenju, ideje o referendumima. Znači, imamo neke razlike u izjašnjavanju građana i ispoljavanju nezadovoljstva građana prema režima u državama. Ti razlozi opet mogu donekle biti i zajednički. Ako se pogleda ekonomska slika u svim tim zemljama, vidi se nedostatak investicija. Došlo je do raslojavanja stanovništva. Nezadovoljstvo građana, znači jedan opšti utisak je da je uvjetovano ne samo vlašću, već i nekvalitetom u opoziciji. Nema ništa alternativno da se ponudi što bi moglo obećati bolje, osim onih praznih obećanja. Znači, to su neke karakteristike u svim ovim zemljama. Da li su protesti spontani? U Albaniji oni su partijski organizovani. Dakle, opet imamo razlike među državama. U Srbiji su oni organizovani od strane grupe građana, opozicione političke partije, njima je rečeno da pokušaju da budu tihe, mada opet pokušavaju da to ispolitiziraju u sopstvenu korist sa nekim bojkotom rada nacionalne skupštine. U Crnoj Gori kompletna opozicija podržava ovaj jedan građanski proces protesta, međutim, to je jedino što okuplja tu opoziciju i te građane, to je nezadovoljstvo režimom na vlasti, a vrlo malo zajedničkih faktora oni imaju mimo nezadovoljstva vlašću u Crnoj Gori. U svemu tome ostaje Bosna i Hercegovina, gdje se protesti drugačije iskazuju, koriste se lične tragedije i u Banja Luci i drugi primjer u Sarajevu, za jedan opšti protest i iskaz nezadovoljstva vlašću.
Bilo je poređenja sa arapskim proljećem. Ukratko, Evropska unija kaže nema to veze s tim, treba učestvovati u političkom procesu, nema bojkota parlamenta u Crnoj Gori, u Albaniji, slično. Da li ovi protesti imaju potencijal da doprinesu nekoj promjeni, bar da iniciraju neku promjenu u ovim zemljama?
Evropska unija negativno reaguje na proteste u više ovih zapadno-balkanskih zemalja iz čistog razloga zato što su oni postavili stvari na svoje mjesto kako njima odgovara. Dakle, proširenje članica NATO pakta, sada smo ostali samo Srbija, Bosna i Hercegovina i Kosovo kao teritorije koje nisu pokrivene NATO trupama. Znači, iz nekog bezbjednostnog razloga oni ne žele da bilo šta rizikuju i diraju. Što se tiče širenja Evropske unije, ostaje sve na pukim obećanjima, znači tumačenja u medijima su da 2025. mogla bi Crna Gora, mogla bi Srbija, ne bi mogla prije 2025. godine, niko neće ući, a tek poslije toga bi neko možda mogao. To je nešto što režimi zavaravaju svoje glasače, a Europska unija donekle spušta da se samo zavaravaju, jer to odgovara Europskoj uniji. Znači, to su neke stvari koje su prisutne. Isto tako treba reći da postoji i sigurno i strah od nečeg nepoznatog. Kao što smo vidjeli na primjeru arapskog proljeća, došlo je do promjene režima da su autokrate uklonjene voljom naroda, međutim šta ih je zamijenilo? Neki populistički režimi ili potpuni haos, odnosno vakum vlasti, kao u Libiji recimo. Režim u Egiptu je bio zamijenjen jednom gotovo diktaturom, nazovimo tako, dakle nedemokratskim izborom. Tim u vezi složio bi se da na Zapadnom Balkanu ovo nije neko balkansko proljeće i najvjerovatnije do njega neće ni doći u nekoj skoroj budućnosti.
Čuli ste Nevena Anđelića, predavača na londonskom Regents Univerzitetu za Facebook stranicu Zašto?
Slušate radio Slobodna Evropa.
Muzičar iz Hrvatske Darko Rundek održao je 5 različitih koncerata u Beogradu. Na prvom, na kome su se čuli Rundekovi hitovi, revolucionarnu špansku pjesmu Aj Carmela, koja se čuje svake subote u Beogradu, na protestnim šetnjama građana, pjevao je zajedno sa publikom. Tim povodom Rundek kaže, citiram, pjesma ako diže srca i ako je u sklopu energije za plemenite ciljeve, niko sretniji od mene da se pjeva i izvodi. Kraj citata. Sa Rundekom je Branka Mihajlović u intervju Nedjelje razgovarala nakon pretposljednjeg koncerta na kome je promovisan album Mura Mura. Za ovo subotnje izdanje donosimo dio razgovora.
Vi ste došli u Beograd usred protesta subotom uveče, i to protesta na kojima se vrlo često, pa skoro svake subote, čuje vaša Aj Karmela. I onda ste poručili u oči dolaska da ne moraju da traže od vas dozvolu za da puštaju tu pesmu. Zašto ste tako darežljivi?
Pa nije to moja pjesma, mislim, to je prvo melodija.
To
je prepjev, da, španjolske narodne pjesme. Vjerojatno, mislim, nije možda neko je napisao u doba španjolskog građanskog rata. Mislim, pjesma, ako diže srca, ako je u sklopu energije za plemenite ciljeve, neko sretni od mene da se pjeva i izvodi.
Jeste pevali na nekom od koncerata ovde Aj Karmele?
Na prvom koncertu, da, zajedno s publikom.
Kaže, kad smo kod Aj Karmele, kaže, jedan od stihova je: želja nam je samo jedna, da fašista više nema. Ali fašista je sve više i više. Gde ih vi prepoznajete?
Kad postoji određena kritična masa, lumpen proletarijata, kako bi ga Marks nazvao, onda ga se može zadojiti ovim ili onim ideologijama. Fašizam je nešto što je strano stvarno ljudske prirode. To je produkt jedne manipulacije. Mislim, u ovo vrijeme kad počinu ozbiljne klimatske promjene, a moguće da dođe do vrlo nagle promjene klime koje će se ovom povući, širenje pustinje i puno migracija ljudi koji jednostavno više neće moći preživjeti tamo gdje su, morat će krenuti tražiti gdje mogu da prežive. S tim ćemo sa problemom još mnogo susretati i nadam se da će ljudi pronaći načina da budu solidarni.
2000. godine, kad ste vi došli posle 10-godišnje pauze, posle rata, na prvi koncert, pročitala sam jedan tekst u jednim novinama, zapravo jedan komentar: došao je Rundek, znači svo zlo je za nama, možemo sada da razmišljamo šta ćemo dalje. Ne znam da ste vi tada bili tako ushićeni, da li ste mislili da je stvarno zlo iza nas u regionu. Šta danas mislite?
To je bio stvarno, to je bio veliki trenutak, barem za mene, i stvarno se tu stvorio jedna koncentracija nade i vjere i pouzdanja i životne radosti, kao da je nekako to cijelo desetljeće koje je bilo puno užasa, nekako bilo vrijeme da ga otkačimo. Ali to još uvijek vuče za sobom, kao neku konzervu, gling, 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 pa se vuče za nama. Ali mislim da barem tu, što kaže, u regionu ne bi trebalo uskoro biti neke zle krvi koje bi izašla previše na površinu. Mislim da problem sad dolaze s drugih strana.
Nekad u vreme Haustora vi ste bili angažovani umetnik, levičar, buntovnik. Šta ste danas? Koji ste put prešli do Cargo Trio?
To sad je zadnji projekt, se zove Dark Rundek i ekipa, i sad radimo novi album. Pa ako se može govoriti o nekom mom društvenom angažmanu u ovom trenutku, on bi se vjerojatno usmjerio prema tome da se ljudi nekako osvijeste od konzumerizma i da potraže gdje je ono manje, bolje, sadržajnije i kvalitetnije, u ime zajedničkog opstanka, jer ova mašina ovog sistema u kojem sad živimo je na rubu da pukne. Tako da bi, da i ono što ja koliko mogu i preko ovih čaša koje smo uz pomoć long playa uspjeli nekako promovirati po prvi put u Beogradu, da poslije koncerta ne ostaje brdo tih plastičnih bačenih čaša i da se ne gušimo u smeću, koje je samo dio efekata ove konzumenske civilizacije, da probamo krenuti prema nečem što je.
Da li ćete se još pojaviti u Beogradu sa maratonskim koncertima? Hoće li biti dana Darka Rundeka iduće godine ova doba?
Pa zavisi da li će biti dovoljno novih projekata koje bi mogao predstaviti, jer je poanta u tome da dovedem nešto što je svježe i novo i pokriva jednu široku gamu Tako da, mislim da će u godinu dana se toliko toga novog roditi da bi to imalo smisla. Možda je ovo zapravo samo, kako se kaže, jednokratna manifestacija i probali smo to učiniti, mislim da ima nekog smisla, tako da na kraju ćemo procijeniti koliko bi se išlo ponavljanje toga, tvarnije i humanije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.